vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri həlak olub. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. Pakistanın Peşəvər şəhərində Talibana qarşı iri miqyaslı əməliyyatlar davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan sülh məramlı bölüyünün əskəri Rəfail Ağayev İraqda hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qohumlarının ailəsə verdiyi məlumata görə əskərin cənazəsi dünən Azərbaycana yola salınıb. Azərbaycan sülh məramlılarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə bu ilk ölüm hadisəsidir. 150 nəfərdən ibarət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sülh məramlılar bölüyü Əl-Hədida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyur. Dünən axşam saatlarında isə Azərbaycanın Füzuli rayonunun Kərimbəli kənd ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli bir zabiti ölüb, ikisi isə yaralanıb. Ölən hərbçi Milli Qvardiyanın zabiti Mayor Arif Yusufoğlu Cəfərovdur. Yaralı hərbçilər isə hospitala yerləşdiriblər. Faktla bağlı Füzuli hərbi prokurorluğunda araşdırma başlayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıdan sonra Yerevanda rəsmi görüşlər keçirib. Bugün həmsədirlər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və Qondarma Dağlıq Qarabağın prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Novosti Armeniya saytının məlumatına görə görüşdə həmsədirlərin Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı Madrid təklifi müzakirə olunub. Dünənsə vasitəçilər Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri ilə görüşüblər. Edward Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Bu arada isə bugün Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev deyib ki, Azərbaycan ordusu işğal olunmuş əraziləri azad eləmək üçün tam hazırdır. Nazir bildirib ki, Azərbaycan ordusu son illər ərzində daha da möhkəmlənib və Respublikanın müdafiəsi etibarlı əllərdədir. Səfər Əbiyev əlavə edib ki, ordu qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün hər bir əmrə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrə 40 milyon avro xərcləyib. Vəsait NATO sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində 20 layihəyə sərf olunub. Bu layihələr arasında AZKO laboratoriyasının yaradılması, partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi üzrə Saloğlu layihəsi, Melanjın raket yanacağının ləğvi layihəsi kimi iri layihələr var. NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin meneceri Bülent Tudeş AP deyib ki, növbəti mərhələdə daha bir neçə layihənin reallaşması nəzərdə tutulur. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. İmtahanda 40.500-dən artıq abituriyentin iştirakı gözlənilir. Qəbul imtahanları 3 şəhərdə Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağzadə.
40.552 abituriyent ərizə təqdim edib və ənənəvə olaraq 2-ci qrupa təhsilənlərin sayı digər qruplarla müqayisədə daha çoxdur. Bəzi 3-cü qrupa təhsilənlərdən 36.783 nəfəri Azərbaycan bölmətinin 3734 nəfərlikdə Rus bölmətinə məzundur. 3-cü ixtisas qrupu direktor imtahan nəticələri İYUVA'nın içində tədqiq karantini sayəsində yerləşdiriləcək. Eyni zamanda imtahan nəticələri barədə məlumatı imtahan sev xidməti vasitəsilə də öyrənə bilərdilər. Bu öz nəticələrinə dair məlumat verəcəyini internetdən əldə edə bilərdilər.
Elnur Nağzadə. Növbəti 1-ci, 2-ci və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtahanları müvafiq olaraq iyulun 8-də, 14-də və 20-sində keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116.000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan biznes üçün şəraitin əlverişliliyinə görə 121 ölkə arasında 81-cidir. Amerikanın məşhur Forbes jurnalının tərtib elədiyi reytingdə belə göstərilib. Cədvəldə Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci, Rusiya isə Azərbaycandan 4 pilli aşağıda 86-cı yerdədir. Birinci yerdə isə bu il Danimarkadır. Forbes qeyd edir ki, karikatura qalmaqalına baxmayaraq, müsəlman ölkələrinin boykotu Danimarkanın həyat səviyyəsinə təsir eləməyib. Jurnal qeyd edir ki, Danimarka Avrozonaya daxil olmasına baxmayaraq, onun milli valyuta vahidi kron öz etibarlılığı ilə seçilir. Bu arada isə Pakistanın Peşəvər şəhərində Talibana qarşı iri miqyaslı əməliyyatlar davam edir. Bu ilk dəfədir ki, hökumət ölkənin şimali qərbində bu cür əməliyyatlar keçirir. Pakistan rəsmiləri bəyan ediblər ki, onlar Əfqanistanla sərhəddə vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyirdilər, ancaq son həftələr Peşəvərdə təhlükə artmaqdaydı, ona görə də hökumət hərəkət etməyə qərar verib. Pakistanın baş naziri Yusuf Rıza Gilani bugün Peşəvərdə olarkən bunları deyib.
Biz silahını yerə qoymağa hazır olanlara danışıqlar hücumlara hazırıq. Biz regionda təhlükəsizliyi istəyənlərlə sülhü dəstəkləyirik. Ancaq biz təhlükəyə səbəb olanlara qarşı güc tətbiq edəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonda bugün Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Danışıqların əsas mövzusu isə Ukraynaya satılan qazın qiymətidir. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiyməti 2 dəfə artırıla bilər. Gazpromun rəsmisi Aleksey Miller qiymətlərin artmasını Mərkəzi Asiyadan alınan qazın bahalanması ilə əlaqəli olduğunu bildirib. Hazırda Ukraynaya satılan hər 1000 kubmetr qazın qiyməti 179 dollardır. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Millət vəkili Zahid Orubdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyətlə müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyək də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlanmışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnamə bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi ehtiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilir. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-birinə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidməti eləyən bir yanaşma.
Qalan ancaq
hamısına razıyam. Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, despotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə argument qazanır. Bu yol verilməz.
Sahid bəyə işləcək.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili, ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf edilməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktik özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əsəri Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digər tövsiyələr nəsə?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətirəcəkdir?
Bəli, qarşıdan seçkilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurası narazıdır ki, qətnamə məsələsində ciddi bir ziddiyyət var. Bugün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığı niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir, belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı, artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir və sair, bari söhbət.
Yox, biz elə ora gəlmək istəyirdim. Yəni azərbaycanlılarda belə bir məsələ var. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır. Onun hansısa müddəalarına yönəlik əks arqumentlərdir. Qaldı deməli seçkin məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün addımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentlərini necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrinin bu round üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla
bağlı.
Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni arqumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki paritet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazanmayıblar. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8.2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətdə...
O nə sorğudur, Nürəttin?
O sorğu konkret sualları etiva eləyir. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8.2% etimadla etimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləmir.
Bu sorğu təşkilatının adı nədir? Keçirən
mən onu burada müzakirə obyekti olacağını bilmirdim. Mən onu deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejim.
Nəyə görə nəzər?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum edir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olun. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam edir. Jurnalistlər döyülür, işkəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparılır.
Aydın, Nürəttin bəy.
Və sərə, seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçib. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarla idarə olunur. Heç bir qanunu təminatı yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərlə ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nəyə fərq?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrini bildirə bilər, həm də ki, Nürəttin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmıyor bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olar olarsa, bu daha doğrusu məcəlli ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax, necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artıq anti-iqtidar qüvvələrin xeyrinədir. Çünki bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanlar isə təşrifləndirim hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələnin mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nuradın bəy o qədər narahat oldu ki, bütövdə cəmiyyətin müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. O biri tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdir. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmir və yönəltmək lazım bilmir. Qaldı məsələnin o bir tərəfi. Avropa Şurasına Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəliklər üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsinə müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyəti qeyd olunur.
Sahib bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətini bildirsin, yəni iradənin olub olmaması.
Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən bir hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də, o qədər də sadə bir prosedura. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmə də söz deyil. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pistən birini seçmək məcburiyyətdir. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, dəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoş gəlir. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin iddiam olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan vermədim. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır, bu etirafı bütün dünya dinləyir. Və bu gündə proseslər həmin müstəvidə cərəyəndir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucudur.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni Bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu neylə izah edirsiniz? Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu neylə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu ilə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babaş bəy, bu bir prosesdir. Kim hesab edirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Və biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub Qafqaz ölkələrinə %100 tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin o ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərqdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə hərdindən
artıq... Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni, idarə, yəni ki, belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə, burada radikal islamçılar...
Mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan. Hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonraki dönəmdə ölkənin, yəni bütün həyatın parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişiklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni, bu cür sovet yanaşmaları ilə, 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda, mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə. Əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik uşağından çıxmayacaq. Yox. Nəyin bahasına uğur olsun Cənubi Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan Ermənistan keçişlər nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Və bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olunmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıyıcıları deyillər, amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar, o da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm illahdakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır. Həmin mürtəcələşdirmədən danışılan o müddəaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz. Ayrı-ayrı məsələlərə iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır. Çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik. Problemlər olmamalıdır. Sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut eləmək istəyirsiniz?
Azad bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız.
Xeyr.
Biz diskussiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmaması. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf eləyirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsənilir.
Bu bir nəhəng. O hesablama sizdə hardandır, Nurettin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada dedi alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycanda nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dırnaqarası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət o yazılarda çox çırpaq şəkildə
mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycandakı
qərb Azərbaycan neft təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edir. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişməli. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənimsənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradini tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır. Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymalıdır. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olan sözləri dedi. Mən bir şeyə əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə eləyə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Aydın. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Aydın. Sadə və çox qısa.
Deməli, bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirlərə saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar eləyənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan-doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Elə belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyük bir şeylərə nail olmuşsunuz. Yəni, inandıra bilmirlər. Sadəcə qorxudurlar. Təzyiq dilində danışmaq. Sadəcə bu bolşevik modeldir. Keçmişdə, deməli, məğlub olsun ki, biz onun yerinə keçək, müharibə acısını yaşasın ki, xalq üsyan etsin deyə Nikolay yanaşmaları nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki, belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriniz vardırsa, cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı, əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan, bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi. Ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarları yoxdur. Çünki doğrudan-doğruya xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlələrini təmsil eləmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və Qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli, bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və Qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əlimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli, əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maneə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırdılar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni neft müqaviləsi pisdir, üzərindən xətt keçəcəksiniz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmayacaq.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, kütləvaksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxur? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəvisində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan vermədi.
Sizin efiriniz qiymətli efirdir, onun qədərini bilmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Pəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xoş gördük. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıda. Mikrofonda isə mən, Səadət Akif qızıdır. Bu dəfəki buraxılışımızda ədəbiyyatdan, daha doğrusu 3 Qafqaz Respublikası ədəbiyyatının yazarlarının dərdindən, sərindən danışacağıq. Azərbaycan yazarı təqaüd istəyir, lap sovet dövründə olduğu kimi.
Yaxınlarda məsələn təqaüdlər verildi. Əlbəttə biz bu təqaüdləri istəmirdik də. Amma bu təqaüdlər qismən hakimiyyətə qarşı loyal mövqeyli olan yazarlara, tam ki, Ramiz Rövşənə verilmədi, Sərcan Səxavətə verilmədi.
Ermənistan yazıçısı üsyana qalxıb, ədəb azadlıq tələb eləyir. İnteligent ictimaiyyət senzura tələb eləyir. Haradasa yuxarılarda yüksək incəsənət dəyərləri, yaxşı ədəbiyyat meyarları təyin olunur, monopoli yaradılır, hansısa instansiyanın məşğullaşdırdığı yaşçılara səlahiyyət verilir. Bizim cəmiyyət incəsənət azadlığını, ədəbi azadlığı aydın təsəvvür eləmir. Onlar istəyirlər ki, yenidən ədəbiyyat üzərində nəzarət yaratsınlar. Demokratiya hamının şansını göstərir. Bütün yazıçılar öz yazılarını çap etmək, onu cəmiyyətə çatdırmaq imkanına sahib olmalıdır. Gürcüstanda kitab biznesi inkişaf edir, amma yerli yazarların hesabına yox.
Çoxu dərslik üçün gəlir. Təhsil islahatları pik nöqtəyə çatıb. İslahat isə yeni nəşirlərdən asılıdır. Çoxları boncu naşirliyə meyillənir. Zaman keçdikcə tərcümələr çap edirlər. Bir neçə müasir gürcü yazıçıların da əsərləri olur. Amma indi onları əvvəllər olduğu kimi aktiv axtarmırlar.
Qədim insanın yazı vərdişi bir sənət növü yaradıb. Bədii söz əsrdən əsrə adlayıb, amma köhnəlməyib, marağını itirməyib. Heç vaxtda bir peşə kimi çörək qazandıran sənət olmayıb. Təbii istisnaları çıxmaq şərti ilə, amma çörək verməsə də öz cazibə qüvvəsini saxlayıb. Müasir Azərbaycan yazarı da onun cazibəsindən çıxa bilmir. Bakıdan hazırladığımız reportajda Azərbaycan ədəbiyyatının bugünkü durumundan danışacağıq. Amma bir az sonra əvvəl elanları dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizim elə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həyatı gərək öz dünyasından baş-başa qala bilsin. Haradasa onun o içində olan o harmoniyası olsun ki, yəni yaxşı əsərlər ortaya çıxara bilsin. Ancaq o problemlər, haradasa bəlkə maddi problemlər, başqa problemlər o imkanı vermir. Ona görə də yaxşı əsərlərimiz bizim biraz azaz.
Bir vaxtlar Azərbaycan ədəbi mühitinin böyük ümidlər bəslədiyi yazıçı Saday Budaqlı deyir ki, onun sonuncu kitabı Moskvada 1990-cı ildə çap olunub. Bundan sonra baş verən ictimai-siyasi proseslər fonunda yaranan dolanışıq çətinliyi onun ədəbi taleyinə təsir edib. Yeni yazıçılıqdan uzaqlaşıb.
Mən imzam görünmək xatirinə yəni nə yazıram sonu çap etdirməyə çalışmıram. Mən elə sizlə ortaya çıxmaq istəyirəm ki, yəni o qalsın, öz sözümə hürmət edən adamım.
Saday Budaqlı deyir ki, indi Azərbaycan yazıçısı öz əsəri ilə pul qazanmaq, özünü, ailəsini saxlamaq iqtidarında deyil. Onun fikrincə, ölkədə kitab bazarı yoxdur. Saday Budaqlının rəyini kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızayev də bölüşür. Amma deyir ki, kitab bazarından gəlir əldə oluna bilməməsinin əsas səbəblərindən biri reklamın yoxluğudur. Bu isə kitab barədə informasiyanın yayılma dairəsinə, nəticədə isə oxucunun sayına təsir eləyir.
Bugün yazıçıların kitab reklam etdirmək imkanları çox məhduddur. Ona görə ki, televiziyada xüsusən reklam qiymətləri çox bahadır. Bundan başqa hər hansı bir hökumət proqramı yoxdur bu sahədə.
Özünü Azərbaycan ədəbiyyatının gənc nəslinin nümayəndəsi sayan Qanturalı isə hesab edir ki, ölkədə yazarlara siyasi mənsubiyyətinə görə fərq qoyulur. Məsələn, onun fikrincə, hakimiyyətə müxalif yazarlar hökumətin ədəbiyyat planlarından kənarda saxlanır. Qanturalı deyir ki, ötən il Prezident İlham Əliyev ədəbiyyatda fərqlənən gənc və yaşlı nəsil nümayəndələri üçün təqaüd verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı, amma bu təqaüddən tanınmış müxalif yönlü yazarlara düşmədi.
Yaxınlarda məsələn təqaüdlər verildi. Əlbəttə biz bu təqaüdləri istəmirdik də. Amma bu təqaüdlər qismən hakimiyyətə qarşı loyal mövqeyli olan yazarlara, tam ki, Ramiz Rövşənə verilmədi, Sərcan Səxavətə verilmədi.
Təqaüd məsələsi bu söhbət ortaya çıxanda yazıçılar arasında müzakirə səbəb olmuşdu. Azərbaycanda hələ də dövlət dəstəyini saxlayan, yazıçılar birliyini qəbul eləməyən qruplar, həm də elə yazıçılar birliyinin üzvləri illik təqaüdün kimlərə və ya hansı prinsiplərlə veriləcəyini maraqla gözləyir və hətta mətbuat meydanında müzakirə edirdilər. Bircə məlum idi ki, gənc nəslə mənsub olanlar üçün 200 manat, yaşlı nəsil nümayəndələri üçün 300 manat nəzərdə tutulub. Siyahını Yazıçılar Birliyi müəyyənləşdirib prezident aparatına təqdim edib. Təqaüdlər veriləndən sonra isə ittihamlar başladı. Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev kimlərinsə təqaüddən kənarda qalmasını təbii sayır. Deyir ki, bu təqaüd bir illikdir və yazara dövlət dəstəyi məqsədi ilə verilib. Ola bilər ki, bu il adları siyahıya salınmayanlar gələn il şans qazansınlar.
20 nəfəri indi vermişik, 20 nəfəri gələn il verəcəyik. 20 bizdə 1300 üzvü var, biz hamısını axı sala bilməzdik, o da vardı. Gələn il obrları verəcəyik.
Çingiz Abdullayev hesab edir ki, Azərbaycan yazıçılarının vəziyyəti erməni və gürcü həmkarlarınkından yaxşıdır. Yazıçı öz rəyini onunla əsaslandırır ki, Azərbaycanda Sovet dövründə yaradılan Yazıçılar Birliyinə dövlət dəstəyi bugün də davam eləyir, birliyin mətbu orqanları var. Bir neçə il qabaq Nazirlər Kabinetindən bildirilmişdi ki, dövlət büdcəsindən Yazıçılar Birliyinə təxminən 300 bin dollar vəsait ayrılır.
11 bizim orqanımız var, tam jurnallar qalıb və dövlət maliyyəsindən maliyyələşdirir. Yəni, bizim cavanlarımız imkanı var, çap olsun jurnallarda və ən vacibi qonorar da pul da olsun.
Amma Çingiz Abdullayev də hesab edir ki, Azərbaycan yazıçılarının oxucu yüksək tirajla kitab çap edib yayılmaq problemi var. Yeri gəlmişkən Çingiz Abdullayev dünyada dedektiv yazar kimi tanınır və 100 minlərlə tirajı olan kitabların müəllifidir. Azərbaycanda məhz yazdığı kitabın satışından yüksək qonorar əldə etməklə özünə komfortlu həyat yarada bilən bəlkə də yeganə yazıçıdır. Ancaq o yüksək qonorarları heç də Azərbaycan naşirlərindən almır. Çünki yerli naşirlərin yüksək qonorar ödəmək imkanları məhduddur. Çingiz Abdullayev gəlirinin əsas hissəsini əcnəbi naşirlərdən alır. Yazıçının fikrincə oxucu problemi artıq dünya ədəbiyyatında haqlayıb. Düzdür, onun oxucuları azalmayıb, amma son illərdə heç artmayıb da. Çingiz Abdullayev hesab edir ki, yazıçılıqla çörək qazanmaq çox çətindir.
Görürüz, milyonlarla kitab çıxır. Bu nə çətin məsələdir ki, sən adamı məcbur eləməlisən ki, gəlsin mağazinə, pulu çıxartsın cibindən, sənin kitabına versin, onu alıb oxusun. Bundan çətin mən məsələ görmürəm. Bu yazıcı belə kitab yazmalıdır ki, insan istəyib gəlsin, onun kitabını alsın.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında gedən prosesləri izləyən, təhlil edən fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi də hesab edir ki, yerli yazıçıların sənət nümunələri yaratmaq problemi var.
Ağlın çata biləcəyi incəliklər, ruhun çata biləcəyi incəliklər baxımından, misal üçün, o istiqamətdə böyük uğurları var Kamal Abdullanın. Axırıncı, deməli, romanı hekayəsi. Tutaq ki, Fəxri Uğurun oxumuşam Şeyx Sənanla bağlı, məsələn, mənə xeyli maral gəlmişdi o incəliklər baxımından. Amma ki, biz deyəməliyik ki, bu istiqamətdə yazarlar çoxdur Azərbaycanda və bu istiqamətdə yazanların Azərbaycanda sərt yarışı var. Mən üçün ciddi problemlərin biri budur.
Bəs yerli oxucuların maraq dairəsi Niyazi Mehdinin gözlədiyi əsərləri əhatə edirmi? Əvvəlcə bunu kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızayevdən soruşduq. O dedi ki, adətən sənəd əsəri sayılan yazılara oxucu marağı az olur. Amma bəzən də müəllifin populyarlığı onun əsərinin satışına təsir eləyir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda kitabların tirajı 300-dən başlayır, çox nadir halda 5000-ə qalxır. Elə qiyməti də baha olmur, 2 manatdan 10 manata qədər. Söhbət elədiyimiz yerli oxucuların isə müasir Azərbaycan yazıçılarının nə problemlərindən xəbərləri var, nə də əsərlərindən.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatını təəssüf ki, oxumuram.
Çoxdan da oxumuram. Mənim vaxtım ona görə. Qabaq 15 ilimindən qabaq olar, 10 ilimindən qabaq. Məktəb vaxtında olanda oxumuşam.
Kitab oxuyuram, rezidentlə bağlı oxuyuram. Bədii kitab oxumamışam. Mən də rezident fakültəsində oxuyuram. Nə bədii kitab az oxuyuram, amma keçən ay oxumuşdum. Demək olar ki, gec-gec oxuyuram.
Oxumamışam, mən kitab oxuyan deyil.
Bu günlərdə kitab bazarına məşhur rus yazıçısı Bulgakovun Master və Margarita kitabının tərcüməsini çıxaran yazıçı Saday Budaxlı isə Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyindən pessimist deyil. Deyir ki, bugün ədəbiyyat çörək verməsə də gənclər arasında öz cəlb ediciliyini saxlayıb və tez-tez onların maraqlı ədəbi eksperimentləri ilə üzləşirlər. Bakıdan hazırladığımız reportajıydı. Azərbaycan ədəbiyyatının bugünündən danışırdıq. Siz 101.7 FM-də Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Ədəbiyyat həmişə azadlığı sevib. Heç vaxt başının üstündən demokul qılıncının asılmağını xoşlamayıb. Sovet dövründə yaranan ədəbiyyatda isə bir çevrə cızılmışdı. Qəhrəman yalnız müsbət olmalı, nümunə göstərməli idi. Sovet yazarı ona icazə verilən ədəbiyyatı oxuya bilirdi. Amma ədəbiyyatın azad nəfəsinin qabağını almaq olmurmuş. Ona görə də Sovetlər Birliyi dağılanda bir çox Sovet Respublikaları kimi Ermənistan yazarları da ciddi sınaq qarşısında qaldılar. Rəngarəng ədəbi cəriyanlar, mürəkkəb xarakterli ədəbi qəhrəmanlar Sovet dəyərlərindən, qəhrəmanlarından çox fərqlənirdi. Erməni yazarlarının söz-söhbətini Asmik Simbatyanın reportajında işləyəcəksiniz, amma əvvəlcə elanlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugün Ermənistanda kitab nəşriyyatları 2000-ə yaxın kitab nəşr edir. Bunu Ermənistan Yazıçılar Birliyinin sədri Armen Levon deyir. Baxmayaraq ki, Ermənistanda oxucu sayı ilə bağlı göstəricilər aşağıdır. Armen Levonun sözlərinə görə müstəqillikdən sonra oxucuların sayı kəskin azalıb. Erməni ədəbiyyatı yeni erayın cəmiyyət quruculuğunda görünə bilməyib.
Aydın ki, ədəbiyyat öz zəngin ənənəsi ilə hardan gəlib. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, o hansı istiqamətə yönəlir. 21-ci əsrin başlanğıcında ədəbiyyat ciddi dönüş elədi və bir çox yazıcı obrazlı desək göydən yerə indilər.
Ancaq bu göydən yerə inmək heç də asan olmadı. Filologiya elmləri doktoru ədəbiyyatşünas Jeniya Kələntəryanın sözlərinə görə müstəqillikdən sonra ədəbiyyatda böhran fasiləsi başladı. Yazıçılar dünya görüşü, ideallar dəyişikliyi qarşısında qaldılar. Baş verənləri saf çürük etmək üçün isə vaxt lazım idi. Jeniya Kələntəryan qeyd edir ki, ötən əsrin 90-cı illərin ortalarında qazanırdılar, amma ədəbiyyat öz xarakterini dəyişirdi.
Publisistikanın inkişaf elədiyi və hamının qəzetdə danışdığı, yazdığı müstəqillik illərində ədəbiyyat bu məsuliyyətdən məhrum oldu. Ədəbiyyat daha çox bədiliyə bələdçilik elədi. Ədəbiyyatda alegoriya, metamorfoz, sarkazm, keçmişə və indiyə istirsa etmə məyusluq yer tutub.
Ədəbiyyatşünas deyir ki, Sovet dövrünün çatışmazlıqları ilə tanış olan yazıçılar tezliklə yeni gerçəkliyin problemlərlə üzləşdilər. Ədəbiyyatın gerçəkliyə münasibəti tənqidi idi, mənfi idi. Yazıçıların dünya görüşü dəyişdi, ədəbi qəhrəmanlar dəyişdi.
Əgər keçmişdə kollektivin liderləri, üzvləri ideal qəhrəmanlar idisə, indi müasir ədəbiyyatda ədəbi qəhrəman tənhadır, cəmiyyətdən təcrid olunmuşdur. Qeyri-müəyyən, ümitsiz vəziyyətdədir, heç kim bilmir sabah nə olacaq. Qəhrəman ideal deyil, onda ışıq da var şərdə, müsbət cəhətlər də var, mənfi xüsusiyyətlər də.
Jeniya Kələntəryana tam şəkildə formalaşmış ədəbi cəriyanları göstərmək çətindir. Deyir ki, müəyyən təsirlər var və daha çox bu cəriyanların sintezi müşahidə olunur.
Eksistensializmin təsirini absurd ədəbiyyatı qeyd eləmək mümkündür. Amma hamısından çox ədəbiyyatda onların sintezi ifadə olunur. Məsələn, hansısa bir əsərdə həyatın realist, naturalist, sürrealist təsvirlərini görə bilirik. Müxtəlif cəriyanların sintezi var.
Ermənistan Yazıçılar Birliyinin sədri Armen Levonun fikrincə, müasir Ermənistan ədəbiyyatı alabəzəkdir.
Ənənəvi yazıçılar və müasir qərb ədəbi dəyərlər tərəfdarları bir yerdə yaşayır və yaradır.
Müasir azad ədəbi mühiti əks etdirmək üçün 2000-ci ildən elektron ədəbi jurnal Bınagir, 2006-cı ildən isə İnknagir çap olunur. İnknagirin saytı təkcə Ermənistanın müasir yazıçılarının əsərlərini yerləşdirmir, həm də diasporanı birləşdirir. Bu yaxınlarda bu saytda gənc Azərbaycan yazıçısı Nərmin Kemal çap olunur. Müasir ədəbi elektron jurnalın redaktoru yazıçı Violet Gregorian.
Jurnal çalışır ki, globallaşsın. Ermənistan təcrid olunur. Ədəbiyyat isə sərhədləri aşa bilər. Elektron jurnal bütün müasir erməni yazıçılarını bu ciddi işlə məşğul olmaq üçün bir araya çağırır.
Levon Ananyan fikirləşir ki, ədəbi kriteriyalar necə müəyyənləşdirmək olar? Ədəbi sahəni o durulmaqda olan bulanıq çaya bənzədir.
Bugünkü ədəbiyyat qar əriyəndən sonra irəli şığıyan bulanıq suyu xatırladır. Artıq ində durulmaz proses gedir. Mən əminəm ki, Lehmə çayın dibinə çökəcək. Köpük isə üzdə qalacaq.
Ancaq yazıcı Violet Grigoryan tez-tez təkrar edir ki, ədəbiyyatın sərhədini, meyarlarını müəyyənləşdirmək istəyini nəzarət adlandırmaq olar. Onun fikrincə, cəmiyyətdə müstəqillikdən sonra da sovet senzurasının qalıqları qalıb. Yazıcı deyir ki, yaradıcılıq azadlığı üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Dünya ədəbiyyatındakı monopoliyaları sındırmaq lazımdır.
İnteligent ictimaiyyət senzura tələb edir. Haradasa yuxarılarda yüksək incəsənət dəyərləri, yaxşı ədəbiyyat meyarları təyin olunur, monopoliya yaradılır, hansısa instansiyanın məşğullaşdırdığı yaşçılara səlahiyyət verilir. Bizim cəmiyyət incəsənət azadlığını, ədəbi azadlığı aydın təsəvvür eləmir. Onlar istəyirlər ki, yenidən ədəbiyyat üzərində nəzarət yaratsınlar. Demokratiya hamının şansını göstərir. Bütün yazıçılar öz yazılarını çap etmək, onu cəmiyyətə çatdırmaq imkanına sahib olmalıdır.
Ədəbiyyatşünas Jeni Kələntəryan deyir ki, ədəbi mühiti təkcə dahilərdən, istedadlardan yaratmaq olmaz. Adamlar var ki, bunu özləri yaradırlar.
Palıdın dikəlməsi üçün meşə olmalıdır. Ancaq bu meşədə çürümüş ağacların olması heç də arzu olunan deyil.
Jeni Kələntəryan hələ müasir erməni ədəbiyyatında boyatan palıd görmür.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Müasir dünyada çoxları şikayətlənir ki, xüsusilə gənclər kitab oxumağa meyil göstərmirlər. Çünki artıq internet, peyk antenaları ilə dünya televiziyalarını izləmək imkanları az qala hüdudsuz olub. Müasir yazıçılar da texnika ilə ayaqlaşmağa çalışırlar. Öz yazılarını oxucuya çatdırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Amma kitab biznesi də texniki inqilaba uduzmur. İntihası baxır ölkəyə. Ölkə var ki, kitab bazarını dərsliklər, olsa-olsa bir də uşaq ədəbiyyatı işğal edir. Bədii ədəbiyyat isə kənardan baxa-baxa qalır. Gürcü ədəbiyyatı kimi. Qonşu Respublikanın ədəbiyyat boğçasını bizə Niko Neqradze çatdıracaq. Elanlardan sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İngiliz Gürcü lüğəti, futboldan bəhs edən kitabları, yaxşı nəşirləri və bir neçə uşaq kitabı aldım.
Kürdistanda kitabların çoxu son vaxtlar satılır. Kitab nəşri və yayma sosiasiyasının rəhbəri Laşa Beraya deyir ki, hər il onların qurumunda 7-8 yeni üzv qeyd olur. Bundan başqa sosiasiyanın üzvü olmayan nəşriyyatlar da var. Oxucuların sayı artır.
Kitab biznesi inkişaf edir. İldən də kitabların da, nəşriyyatların da sayı artır. Bugün bizim assosiasiyamız artıq 46 nəşriyyatı birləşdirir. Kitab nəşrinin keyfiyyəti də yaxşılaşır, qiymət də artır. Amma oxucular bunu anlayışla qarşılayırlar. Bugün heç kim soruşmur ki, kitab niyə bahadır. Hamı başa düşür ki, yaxşı məhsul yaratmaq üçün gərginəmək, enerji sərf etmək lazımdır. Ona görə də oxucular buna anlayışla münasibət göstərirlər.
Çiğiniz biznesi şeydilə vəfrumum qəbi yəni qaxta.
Ola bilsin kitab biznesi gəlirli sahə sayılır, amma bu heç də müasir gürcü ədəbiyyatının xidməti deyil. Yeni gürcü kitabları pis satılır. 2-3 min tiraj çox böyük uğur kimi qarşılanır. Sonuncu illər bu tirajda kitab satmaq 3 gürcü yazısına nəsib olub. Kitab biznesi tamamilə başqa nəşrlərin hesabına mənfəətli olub. Təhsiliklər və uşaq ədəbiyyatı yaxşı satılır. Ədəbiyyatçı Malxaz Xarbediyə deyir ki, nəşriyyatların böyük hissəsi yeni müəllifləri cəlb eləmək üçün əmək sərf etmək istəmir.
Çoxu dərsi üçün gəlir. Təhsil islahatları pik nöqtəyə çatıb. İslahat isə yeni nəşirlərdən asılıdır. Çoxları bunun üçün naşirliyə meyillənir. Zaman keçdikcə tərcümələr çap edirlər. Bir neçə müasir gürcü yazıçıların da əsərləri olur. Amma indi onları əvvəllər olduğu kimi aktiv axtarmırlar.
Malxaz
Xarbediyanın fikrincə bugün gürcü ədəbiyyatı durğunluq dövrü keçirir. Əlbəttə, zaman keçdikcə maraqlı müəlliflər ortaya çıxır, amma azacıq da olsa ədəbi hərəkat hiss olunmur. Uzun müddət ərzində bir dənə də ədəbi əsər gürcü oxucular arasında ajiyataş yaratmayıb.
Son 2-3 ildə xüsusi yenilik müşahidə olunmayıb. Bir neçə maraqlı müəllif ortaya çıxıb. İndiyə kimi mətbuat yazıları ilə tanınan bir neçə yazar öz kitabını çıxartdı. Amma nə isə xüsusi bir şey oldu deyə bilmərəm.
Bu
fikirlərlə ədəbiyyat meydanında bu günlərdə görünən və artıq 2 məşhur ədəbiyyat müsahibəsində qalib gəlmiş yazısı Baço Kvirtiya da razılaşır.
Mən fikirləşirəm ki, nəzərə çarpan yaxud vacib, diqqət cəlb edən nəsə baş vermir. Hərçənd istərdim ki, bu baş verəydi, amma müasir gürcü ədəbi proseslərini mütəmadi müşahidə edirəm və deyə bilərəm ki, diqqət çəkən bir şey görmürəm.
Amma buna baxmayaraq, Gürcüstanda yazarların bir yerə yığışdığı, əsərləri gözdən keçirdiyi, oxucu artırdığı yer var. Bu, ədəbiyyat saytıdır. Saytda 600-ə qədər müəllif və 15 minə qədər oxucu qeydiyyatdan keçir. 15 min kifayət qədər böyük rəqəmdir. Nəzərə alaq ki, bədii ədəbiyyatın əksəriyyəti hətta 1000 tiraj civarında satılmır. Əlbəttə, bu 15 min oxucunun heç də hamısı aktiv deyil, amma onu da qəbul etmək lazımdır ki, əsərlərin qeydiyyatdan keçməyən oxucular da ola bilər. Qeydiyyatdan keçmiş müəlliflərin əksəriyyəti peşəkar yazıcı və şair deyil. Onların çoxu burada əsərlərinin yayılması ilə əylənirlər. Amma saytda həm də peşəkar yazıçıların da əsərləri yerləşdirilir. Baço Kvirtiya da öz əsərlərini bu saytda yerləşdirib. Onun əsərləri həmişə ən reytingli hekayələr siyahısına düşür. Amma Baço Kvirtiya deyir ki, bu reyting cədvəlinə peşəkar qiymətləndirmək kimi yanaşmaq olmaz.
Bu sayt daha çox kütləvi xarakter daşıyır. Burada nəsə yazan, istənilən adam öz əsərini yerləşdirə bilər. Buna görə də bu saytı peşəkar nöqtə nəzərdən qiymətləndirmək düz deyil.
Amma baxmayaraq ki, bu saytda ədəbiyyatla əylənən dinləyicilər öz əsərlərini yerləşdirirlər, baxmayaraq ki, oxucuların dəyərləri xoşuma gəlir və ya xoşuma gəlmir, daha yaxşısını gözləyirəm tipli şərhlərlə məhdudlaşır. Bazo və başqa peşəkar yazıçılar bu saytda görünməkdə davam edirlər.
Təəssüf ki, kitablar o qədər də populyar deyil, amma bu sayt imkan verir ki, əsərləri geniş oxucu kütləsinə çatdırasın. Biləşirəm ki, bu yaxşıdır.
Əlbəttə ki, əsərlərini bu saytda yaymağa çalışacaqlar. Axı, saytın 15 min oxucusu var. Ancaq Gürcüstanda bədii kitablar hətta 1000 tirajla belə satılmır.
Bu literatura kisə kartoloji atasiyani tirajda tarixi idi.
Bu Tiflisdən Niko Negradzinin reportajı idi, həm də proqramımızın sonuncu reportajı idi. Qafqaz qovşağı verilişini dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun, gələn şənbəyə verilişimizi qaçırmayın.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Ata Kitab dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.